Клад 2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от кръгла маса на тема «Обществен транспорт и транспортни комуникации», която се проведе на 12 май.
Госпожо Христова, вие сте директно в ефира на радио К2. Казахте, че проблемите на София не са малко, а много, което означава, че и вие не сте си свършили добре работата като общински съветници. За решението на кои проблеми в столицата помогнахте и как?
Първо искам да направя едно уточнение, че аз съм председател на групата общински съветници от БСП, която е опозиционната група, представител на опозицията в състава на столичния общински съвет, и нашата дейност до голяма степен се предопределя от тази позиция. Какво имам предвид? По принцип, в момента състава на столичния общински съвет е такъв, че групата на ГЕРБ имат 33 представители, което означава, че имат мнозинство и определят политиките, които следва столична община. Макар и в опозиция, смея да кажа, че нашата група отстояваше интересите на града и се е старала в своите решения и в своите действия да бъде коректив на управляващите. В тази връзка смея да кажа, че имаме своите успехи. Като такива бих посочила работата ни по приемането бюджета на столична община, тъй като всяка година традиционно ние внасяме свой проект на бюджет, в което съобразно своите приоритети правим предложение за промени в приходната и разходна част на бюджет. Въпреки че доклада като цяло не се приема, смея да твърдя, че в някои от направленията успяваме да убедим мнозинството, така че то да коригира своите решения. Бих могла да посоча някои конкретни примери, като успехи, които сме постигнали. В тази насока бих посочила управлението на общинските дружества. В резултат на питания на действията на докладите, които предприемаше групата на БСП, се предприеха някои кадрови промени, сред които бих споменала Софийски имоти, Чистота и Искър, на които именно в резултат на нашите активни действия бяха сменени ръководителите на тези предприятия, в резултат на което сега при приемането на годишните финансови отчети се вижда, че тези дружества са повишили своите икономически резултати и са подобрили своята дейност. Именно борбата с корупцията се оформи като една от основни насоки, в която ние действаме, тъй като това приляга на една опозиция. И бих напомнила на софиянци няколко примера. В резултат на наши питания и действия бяха сменени кметовите на няколко столични района. Бих поспоменала район Витоша, район Изгрев, район Слатина. Така че друго направление, в което работихме, това е по правилното управление и стопанисване на общинската собственост. Гражданите на София, които следят пряко онлайн излъчванията на сесиите, както и заседанията на постоянните комисии, стават свидетели, че в резултат на наши питания, на наши убедителни аргументи, много често доклади, които са свързани с разпореждане на общинската собственост, биват връщани именно по наше искане с цел завишаване на цените, примерно когато има разпоредителни сделки, с което ние постигаме защита интересите на гражданите. Смея да твърдя, че наш успех е и работата ни по отношение на редбата за паркиране, тъй като благодарение на нашите действия, вида в който тя беше предложена, бих споменала само два факта. Създаването на жълтата зона без правила и без ясни критерии, което може би щеше да доведе до това, че в София безконтролно щяха да се създават платени зони, както и факта, че едно общинско дружество, а не общинско предприятие, се разпорежда с приходите, които събира от паркиране, от глоби, както и факта, че съществуваща явна дискриминация на живеещите в центъра по настоящ и постоянен адрес, тъй като предложената наредба даваше право да се ползват от привилегията за паркиране само живеещи по постоянен адрес. А известно е, че живеят тези, които са по настоящ адрес. В резултат на атаката, която предприехме и пред съда, и пред областния управител, тази наредба беше върната. В момента е подработена друга. Това доведе до и промяна на закона, както виждате, закона за движение по пътищата, което малко е нечестна борба, тъй като в крайна сметка ГЕРБ, не можейки да надделеят с чисто законови средства столичния общински съвет, мога да кажа, че получиха помощ и яко законодателно рамо от парламента, който на практика узакони промените, които те искаха да въведат наредбата. Смея да спомена и още няколко случаи. Например, благодарение на нас, няколко пъти беше връщан конкурса за преместваемите обекти в Ариана, в резултат на което ние успяхме да постигнем примерно при първоначална цена 3000 лева, един от обектите, говоря само един от тях, вече се отдава на цена от 10 000. Така че нашата борба водили сме още нещо искам. Борба не е точно. Въпреки, че сме опозиция, аз считам, че нашата дейност, тъй като е свързана с непосредствените интереси на хората, по-скоро има характер на едно състезание на идеи, на предложения, и ние никога не сме гледали на нашето участие в Общинския съвет като на някаква конфронтация сама за себе си. И другото, което бих искала да споделя, че лично от моя опит се убедих, че тогава, когато един общински съветник, макар и в опозиция, направи едно смислено предложение, което е законодателно обосновано, то бива приемано от мнозинството. Така че не бих могла да кажа, че и мнозинството на ГЕРБ действа като гилотина, която винаги гласува против. Има такава тенденция, но в крайна сметка, когато фактите говорят, дори мнозинството на ГЕРБ се съобразява. Това в рамките на шегата. Не са стояли настрани от нашето внимание проблемите на образованието, на социалния отдих, и тук бих искала да спомена битката, която ние водихме в парламента за запазване на дружеството Галатея, като общинско търговско дружество, в чийто капитал бяха бившите пионерски лагери. Нашето предложение беше, предвид лошите икономически резултати на това дружество, тъй като лагерите се отдаваха в годините под наем, разбира се, наемателите не влагаха никакви средства, и те в един момент тези бази стигнаха до състояние да не могат да бъдат ползвани. Нашата идея беше общината да вложи средства, да превърне Галатея в общинско предприятие, да запази базите и да създаде възможност да провежда социална политика сред децата на София, която може да бъде развивана в различни направления, да стимулира най-добрите ученици, да стимулира социално слабите. За съжаление, нашата идея не беше приета. Галатея се влява в софийски имоти, с което бившите лагери за отдих на децата се превърнаха в едни рутинни обекти, които може би ще бъдат предмет на разпоредителни сделки. Но искам да кажа, че ние загубихме битката, но не сме загубили войната за Галатея. Ние продължаваме да отстояваме правото на софийските деца да имат право да почиват в бази, каквито следва да разполага една такава голяма и мощна икономически община, каквато е софийската. Бих искала да спомена тук опитите ни да направим живота на живеещите в крайните райони и по-поносим, по-добър. Многобройни са питанията на общинските съветници от нашата група по повод на презастрояването на междублоковите пространства, опазване на зелените площи, строителство на нови спортни площадки, осигуряване на достатъчно места за отдих, защото грижата за нашите деца започва от мястото, където те живеят, мястото, където учат и мястото, където ще работят.
Много ви благодаря, госпожо Христова, за отговорите на тези въпроси. Пожелавам ви успешен форум и успешна дискусия.
Много ви благодаря. Темата, която ще разглеждаме днес, транспорта, касае всеки един гражданин, тъй като всеки жител на София е потребител на обществения транспорт. Така че това, пак казвам, това е проблем, който не е партиен, ние не го разглеждаме като такъв, а организираме днешната дискусия единствено само с намерение да предложим най-добрите решения, така че пътуването на софиянци да бъде комфортно, да бъде бързо и да бъде сигурно.
Благодаря ви. Господин Парго, вие сте директно в ефира на Радио К2. Имате ли личност и програма, конкурентни на Фандъкова и ГЕРБ, за кмет на София?
Днешната среща, която ще започне след броени минути, е свързана с секцията транспорт и транспортна инфраструктура, която е част от нашата подготовка на предизборната платформа. Вече мина една такава среща, свързана с благоустройството и жилищната политика, архитектурата на столицата. Предстоят ни още три, следствие на което на база на общественото мнение, на тези обсъждания и кръгли маси ще формираме и нашата програма и визия за София, която, знаете, вече 4 месеца водим кампания под наслов «Другото лице на София». В момента сме в процедура все още на подбор на кандидат, който е подходящ и за тази програма и политиките, които ние ще излеземе и ще търсим доверието на софиянци. Така че в момента сме в подготвителната фаза, като всяка една друга политическа сила.
Добре, много ви благодаря, господин Паргов. Успешен форум пожелавам.
Имаме нужния кворум. Можем да започнем работа. Първо, добре дошли на всички на кръглата маса на тема транспорт и транспортна инфраструктура, организирана съвместно от градската организация на БСП с групата Общински съветници и научно-техническите съюзи, секция транспорт. Целта на днешната среща е в рамките на следващите 2 часа да поставим проблеми, състояние на транспорта и транспортната инфраструктура на територията на Столична община, и заедно с вас, представители на браншови организации, експерти, виждам тук и бивши министри, бивши генерални директори на Столичния автотранспорт, бивши кандидати за кметове, да търсим решение на тези проблеми, които благодарение на медиите, които уважиха днешната среща, да стигнат до повече софиянци, така че да намерим верния пулс и посоката, в която да се развива транспорта в София, предвид това, че София като столица расте, но не старее и мисля, че доста е нараснала и има нужда от нов транспортно-комуникационен план, от нови транспортни решения, така че всички столичани, софиянци и гости на столицата да могат да се чувстват удобно в нашия град. Искам да направя кратко въведение по темата, което е свързано с проблематиката, като поставя няколко въпроса, без разбира се да имам претенцията, че те ще изчерпат проблема като цяло. Вие самите в рамките на дискусията се надявам, че ще го добавите с още проблеми, с още решения и виждания, което така ще обогати днешната ни среща. На първо място искам да ви кажа, че като население столицата доста е нараснала в последните 25 години, като по официални данни в момента сме 1 200 000 300 хиляди жители с гости, приходящи, нерегистрирани живущи, тя може да достига до 1 500 000, някои твърдят и до 2 милиона. Имаме близо 500 000 до 600 хиляди автомобила, които се движат на територията на столицата. Имаме вече 2 метро диаметъра и процес на изграждане на 3 метро диаметър. Хубава придобивка за столицата, която в рамките на последните 30-40 години немалко кметове, общински съветници, управления на столицата и на държавата са се борили за да се реализира. Така или иначе, в момента имаме една консолидирана финансова рамка на Столична община, която управлява градския транспорт, така наречения Център за градска мобилност, към която са и транспортните дружества, чисто финансово обвързани, Столични автотранспорт, електротранспорта, метрото и частните оператори, които оперират по линии, спечели на конкурс от 2007 година. Казвам го това, защото на първо място след ремонтите на кръстовище, стакади, които предполагат транспортната инфраструктура, след придобивките на нови возила, автобуси, екоавтобуси, сметан, нови тролейбуси, нови трамвайни мотриси, които благодарение на Европейския съюз така успяхме да обновим част от нашия автопарк, е проблема с финансовата обезпеченост на системата. Казвам го това, защото в момента близо 100 милиона зее дупка в транспорта, неразплатени средства с транспортните оператори. Проблемът не е Центъра за градската мобилност, който се явява междинно звено, а проблемът е финансовия модел, по който работи Столична община. Поставям го този проблем, защото в днешния съвременен свят на пазарно-капиталистически отношения парите определят и услугата, и качеството на тази услуга, а виждаме, че столицата има сериозен проблем предвид недостига на средства. Разбира се, възможните решения, които ние виждаме за подобряване финансовата стабилност на транспорта и транспортното обслужване в столицата, това е на първо място увеличаване на дела на Столична община, като увеличим субсидията, която последните години се движи между 80 и 90 милиона, което означава този недостиг на средства да бъде допълнително компенсиран със средства от бюджета или със средства на данъкоплатците. И второ, оптимизация и по-добра организация на наземния транспорт, което да спести определени средства. Което означава, че минаваме към един друг голям проблем. Това е организацията на транспорта в София. Предвид появата на 2 метро диаметъра, това доведе до промяна в организацията на движението. Считаме, че това не е оптимизирано, прави се на парче, действа се квартал за квартал според ситуацията, експериментира се, което води и до неефективност, свързана и с финансова неефективност на средствата, които се разходват за тази цел. Разбира се, тук има един голям въпрос, който ми се ще и днес да обсъдим. Тази посока и това е, имаме ли нужда от нова тарифна политика? Имаме ли нужда предвид потока от хора в столицата? Знам, че преди 25 години това беше постигнато с двустепенната система, в която всички ведомства беше синхронизирано работното време сутрин и вечер. Виждам тук Буто Павлов, който така го е правил това, така че да може да се избегнат претъпканите автобуси, чакащите безброй хора на спирките, предвид това, че поради недостига на средства имаме увеличаване на разписанието, което пък затормозява гражданите. Оказва се, че метрото като придобивка дава възможност за 5 минути или 10 минути да се стигне от центъра до Люлин, но се оказва, че от Люлин, чакайки превозното средство, ти трябва 20-30 минути, за да стигнеш до крайната дестинация. Ето този проблем ние искаме да избегнем, който тормози столичани. Казвам го просто като пример, вероятно и всеки един от вас ще даде много примери. Виждам тук представители на Младост, които вече имат нова придобивка до бизнес парка, честито на тях, но се оказва, че им струва по-скъпо, защото трябва да ползват още едно или две превозни средства. Аз се оказва, че тези превозни средства имат по-голям диапазон между часа на пристигане на съответната спирка, което съответно изнервя столичани и затруднява нормалното протичане на техния живот. Поставям въпроса за новата тарифна политика, защото тя е свързана и с една модерна тикет система, електронна тикет система, която Столична община години наред не могат да се разберат водещите управляващи Столична община, кой да я реализира и по какъв начин и на каква цена. Това е свързано и с приходната част на Центъра за градска мобилност, която пък финансира и транспортната услуга. Само за информация да ви кажа, че тази година все още не е приета транспортната рамка. А тя мина годината, както тук един участник, бивш съветник и депутат ми подсказва. Обикновено се приема в началото на годината с бюджета, защото тя има бюджетно обвързване. В момента сме май месец, ще превалим половината година, но все още нямаме транспортна рамка. Колко пари ще ни трябват? Как? Какво? Колко километра? Е транспортна задача и така нататък. Оптимизацията на разходите е другия въпрос, който ние предлагаме, и другия подход, тъй като считаме, че голяма част от разходите в транспорта, особено съпътстващите за поддръжка, са доста неоптимизирани и доста средства изтичат. Това са познатите гуми, резервни материали, поддръжки, ремонти, горива, смазочни материали и така нататък. Наред с този първи проблем, който мина под знака на финансовата рамка, на финансовата система, с тези опции за решение, бих искал да поставя един втори проблем, от който следват няколко неща. Това е системата на транспорт като цяло. Знаете, че имаме генерален план за организация на движението, който по европейско изискване ние така или иначе приехме. Той е в рамките до 2017 година. Оказва се, че той е един добре написан материал, струващ на столичани 2 милиона и половина. Писан от англичаните Мот Макдоналд. До този момент няма ревизия на този генерален план за организация на движение, който обхваща цялостно и съответно транспорта във всичките му части, включително и таксиметровите превози, които са част от транспортното обслужване на столицата, макар че не са част от така въвлечени, както са в други европейски столици, тъй като там таксиметровия превоз е част от комуникационно-транспортния план на съответния град. Изпълняват своите и социални функции, нещо, което много пъти сме поставили на дневен ред в Общинския съвет. Тук виждам и представители на държавните железници, хора, които са работили в тази сфера. Стои един голям въпрос, който е решен в други столици. Как използваме железниците в транспортното обслужване на столицата? Съгласно общия устройствен план се предвижда такова използване, но до този момент няма стъпка и реализация в тази посока. Във всяка една столица има такава взаимовръзка, докато при нас някакси този въпрос стои на страна, като проблем на държавата, не на Столична община и не на софиянци. Имаме една централна гара. Сега видимо я свързахме с метро от летището, нали, така както във всяка една столица, като кацнеш на летището, може да хванеш метро, може да хванеш автобус, може да хванеш такси, може да хванеш и влак. Нали. При нас, нали, направихме щогода някаква такава взаимовръзка, но се оказа, че и там има съответно проблеми. Говориме си за екология. Говориме си за чисти зелени градове. Транспорта има сам по себе си голям дял в замърсяването. И най-вече автомобилният транспорт. Но има алтернатива. И това е трамвайния транспорт. Оказва се, че в момента имаме така подценяване на този етап по отношение на този вид транспорт, който е бърз и екологичен, има собствен релсов път, което така не създава проблеми при големите трафици и задръствания в съответно във всяка една столица. Това, което ни се ще и днес да обсъдим, е преимущество на развитие на трамвайния транспорт. Не само обновяването на инфраструктурата, която е важна, не само обновяването на автопарка, но и насищането с повече трамвайни трасета. Тук само ще дам два примера. По решение на Общинския съвет трябваше да има трамвай по Скобелев за 6 милиона проект. Трябваше да се изгради трамвай и към Дървеница. Той беше и част от европейски проект на стойност 60 милиона евро. Оказва се, че по-лесно е да направим Лъвов мост за 20 няколко милиона. Или да сложим едни пейки и да стане по-приветливо там, което всички ние приветстваме. Но пък не и да реализираме такива важни транспортни проекти, които да направят пробиви в задръстваните, да облегчат транспорта, защото трамвайният транспорт е едно от средствата, които можем да облегчим трафика и да облегчим превозите в София. Наред с метрото, което така все повече придобива популярност и е удобно за немалко столичани. По наши данни около 30% от софиянци ползват метрото по начина, по който то е изградено. С третия метро диаметър се надяваме и до 50% да стигне. Големият проблем с задръстванията. Говорим за паркинги в София от време ОНО. Изградиха се буферни паркинги покрай метростанциите в началото на града, но се оказва, че те са празни. От 300-350 места са взети едва 3-4% до 5%, не знаем от кого. Тоест, Столична община не е намерила начин да ги стимулира столичани, за да ползват тези паркинги. Говорим за чист център, чисто автомобили. Имаме една синя зона и зелена зона, която в момента е основното приходно перо, което стимулира транспорта и компенсира дупката в транспорта, но се оказа, че на този етап и там имаме не добра ефективност. Говорим за тази синя и зелена зона, която на времето трябваше с нея да се изграждат бордюрите, да се изграждат паважите, да се изграждат паркингите, а парите ги използваме за съвсем друго нещо. В един Солун, който бяхме скоро, се оказа, че има голям проблем с задръстването, голям проблем с регулирането на движението, с паркирането, но пък там са тръгнали да изграждат подземни наземни паркинги в самия център, за да може лека по лека да прибират колите. И така и в големите столици. И ние, ако сме модерна столица, мислим, че трябва да вървим и в тази посока, включително и с използването на европейски средства. Можем да говорим много като въпроси и проблеми. Аз вярвам, че вие ще ме допълните, но още две неща, които искам да поставя, и това е транспортната инфраструктура. В София има 3400 км шосейна мрежа, която включва булеварди и малки улици. За съжаление, ако направим едно сравнение между състоянието на транспортната настилка в централната градска част и тази в крайните квартали, включително и в селата, ще видим, че там има много по-се желая. Разликата е от небето до земята. Тоест имаме подценяване на тази инфраструктура, нещо, което е важно за хората, огромното множество от столичани, които живеят точно в тези крайни квартали, така наречени спални на София. И Люлин, и Надежда, и Младост, и Подуене, и район Искър, Дружбите. и овче купел, така нататък. Това е нещо, което би трябвало да бъде приоритет, тъй като всички искаме да живеем в една балансирано изградена столица, тъй като начинът, по който се развива София в последните години, тя се развива навътре, а не навън. Тя се развива на две скорости и се подценяват доста от проблемите и въпросите. Между другото, ако направим сравнение по тези проблеми, между 10, преди 10 години и сега си говорим за едни същи работи, за съжаление, които не са намерили своето решение. И втория проблем, който искам да поставя, освен малките улички и лошата инфраструктура, това е достъпността до нашата планина Витоша. Нещо, което все повече вълнува столичани. Транспортното обслужване, как местата, къде, автобусите, с какво можем да стигнем. Нещо, което е голям въпрос и който, особено с затоплянето на времето, става все по-актуално. Можем ли да оставим Витоша свободно от автомобили? Можем ли да осигурим на гражданите начин, по който да се придвижват? И ще допуснем всеки с автомобил си да навлезе в планината. Нещо, което то го поставят много остро еколозите, нали, които искат опазване на планината. Това са част от въпросите, които исках да поставя в началото, за да задам така тон на дискусията. Наред с това можем да си говорим и за интелигентна система за управление на трафика. Защо 20-30 кръстовища всеки ден се управляват ръчно от полиция, от КАТ? И можем ли да имаме такива системи, които да синхронизират движението в цялата столица, така че да има пропускливост в рамките на нормалното чакане на шофьорите? Имаме ли адекватна система за анализ и следване на транспорта, на пътникопотока, набиране на емпирични данни, които да ни служат като анализ за и последствие да ми насочват към адекватни решения на база тези числа и данни, които събираме и изследваме. За довеждащия транспорт говорих от самото начало, тъй като и с метрото довеждащия транспорт е този, който трябва да осигури свързването с тази важна инфраструктура на метрото. А се оказва, че тя също се прави на парче и тя не е ефективна. Дадох примерите с Люлин, дадох примерите с Младост, така вече става и в Дружбите, след пускането на метро диаметър, този, който е до летището. Така че това са все въпроси, които поставят, така създават впечатление за един сериозен проблем, който имаме в столицата и който все повече се задълбочава, тъй като София няма да намалява като жители, а напротив ще расте. Което навежда на мисълта, че сме закъснели с решенията, които и днес ще обсъждаме, които и днес ще предлагаме на вниманието на тези, които ще трябва да ги взимат и в Столична община, и на държавно роднище. И ще се радвам на тази активност, тъй като от тук ми се иска след 2 часа да излеземе с готови решения, които да поставим, които да гоним, които да изискваме от тези, които вземат решение и трябва да ги изпълняват, да ги изпълнят. Благодаря ви, ще спра до тук. Може и моя домакин да каже някакво думи.
Добър ден. От името на Научно-техническия съюз по транспорта, който е съорганизатор на настоящото мероприятие, ви приветствам с добре дошли. Научно-техническия съюз по транспорта е неправителствена организация, която е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и обединява в своите редици изтъкнати специалисти в областта на всичките видове транспорт, хабилитирани лица, представители на висшите учебни заведения, на големите транспортни фирми. Искам да ви кажа, че сред нас присъстват двама бивши министри на транспорта, господин Стамен Стаменов, Кирил Ерменков и заместник министри заместник министър на транспорта господин Емил Захариев, господин Васил Рангелов. Сред нас е и бившия генерален директор на столичния градски транспорт, господин Буто Павлов, който в продължение колко бе Буто на 14-15 години е бил начало на тази инфарктна организация. Така че сметам, пропуснах и един вице-премиер, господин Конакчиев, да ме прощава. Така че смятам, че гилдията транспортна е представена нормално, даже много добре, и ще разчитаме на конкретни предложения. Ние сме се постарали предварително да подготвим един материал, който касае обществения транспорт и транспортните комуникации в София, който ви е раздаден, и накрая той завършва с една примерна програма за развитието на столичния транспорт. Както всяка система, градският транспорт София е динамична система, която се нуждае от непрекъснато актуализиране и усъвършенстване. Така че ние разчитаме с вашите предложения и изказвания да направите конкретни предложения, с които ние да обогатиме тази програма, и ми разрешете с тези няколко думи да ви приветствам и да ви дам думата за отношение по проблемите, които и господин Таргов много детално очерта. Благодаря.
Аз имам един въпрос. Ръководството на градския транспорт има ли господа
в това? Ние сме организирали записване.
Байвото ще ти кажа. За целта на тази дискусия ние искаме да направим широка. Поканили сме заместник метър Любомир Христов, който каза, че ще изпрати представител. Говорили сме с електроявно транспорта, но това зависи вече по линия на столична община. Поканили сме общински съветници от комисията по транспорт. За съжаление, те не са се отзовали.
Добре дошъл сега.
Но така или иначе има народни представители тук и други общински съветници също от столична община, които, надявам се, ще си записват така доста внимателно тези предложения, това, което излезе от тази дискусия след 2 часа, за да може да бъде поставена дневен ред в комисиите на столичния общински съвет и съответно да се придвижат към съответните решения, ако, разбира се, бъдат възприяти от управляващото мнозинство.
Само да добавя, ние като организатори сме организирали да се запишат всички изказвания, които след това ще бъдат обобщени и ще бъдат представени на компетентните органи за вземане на отношение по тях.
Във всеки, който взема отношение, трябва да говорите в микрофона.
Има подвижни микрофони, който говори, за да, с цел да се записва изказването, моля да използва услугите на микрофоните. Така.
Сега, преди да дадете думата, само да кажа, че сме подготвили една презентация, виждате началото на нея, програма транспортни комуникации, за която и инженерът Танасов спомена. Има два варианта. Един е да започнем с нея съвсем накратко, като застана на микрофона, или да минем една серия от дискусии и все пак да я видим.
Да започнем с нея.
Добре. Понеже господин Павлов, Луто Павлов попита има ли представители, виждам тук контражур един представител на метрополитена, Тодор Модев. Така че той ще вземе отношение по проблемите на метрополитена, ако, разбира се, имаме забележки към метрото. Условно съм кръстил и другото лице на София, защото не за да покажеме и да отречеме придобивките в момента на столицата, а просто за да допълним и да покажем, че София може да има по-различен облик и да изглежда по-различно. Започвам с първата част на тази програма, това, което и инженерът Танасов заповеди. Това, което е важно за софиянци, е да продължи поетапното изграждане на метрото в столицата. Тъй като то наистина е голяма придобивка, наистина създава определени удобства и е решение в посока алтернативен транспорт на наземния, който бързо, качествено може да придвижи всеки един столичанин, гост на столица, от една до друга точка на града. Така че третия метро диаметър е несъмнено един от приоритетите, който трябва да стои пред Столична община до 2020 година като реализация. Споменах за български държавни железници, за железопътния транспорт като важен елемент, който трябва да бъде интегриран в общия комуникационно-транспортен план на столицата. Като говорим тук, това е част от общия устройствен план, това са гара Искър, гара Връбница и съответно Горна Баня. Преимущество, според нас, това, което предлагаме, е да бъде дадено трамвайния, казах, и добавяме и тролейбусния транспорт, които за нас са екологични и чисти транспортни способи за придвижване в една столица, каквато е София. Много говорим и за екологичните електромобили, тези модерни вече транспортни средства, които все повече ще навлизат в нашия живот, както и за хибридите, между които работят с и на ток, и които са с съответното гориво, газ или дизел, което считаме, че е важно като приоритет, ако наистина се стремим към чиста и зелена столица. Тарифната политика, вече говорих за нея, която трябва да отговаря на нуждите на софиянци. Считаме, че сегашната тарифна политика е доста консервативна, устарява и не отговаря на нуждите на столичани. Имам предвид, че можем да въведеме пътуване или цена на пътуване, ако, разбира се, имаме всички нужни данни да го изчислим какво струва това, за две спирки, за три спирки, за една спирка, и то да бъде таксувано и да бъде отчитано с една модерна тикет система, за която говорихме в началото. Спирките са част от елементите на градския транспорт, който в момента стои на дневен ред пред Столичния общински съвет. Това е нещо, което дразни много хората. Липсата на такива или не подходящи като конструкция. В момента има обявен конкурс. Той не се движи в посока реализиране, поради спецификата и интересите, които показват определени участници, които имат желание да участват в конкурса. Става въпрос за осветлението покрай тези спирки и въобще за осветлението в целия град, тъй като това е важен елемент от транспортната инфраструктура, тъй като осветлеността на един път води до неговата безопасност, пък и за безопасността на всички столичани. Нощният транспорт. Това е нещо, което през предното време се претопли и се правят експериментални автобуси до Студентски град. Помните нощните студентски автобуси, които се возят с оглед по-добра достъпност. Но това е част и от тарифната политика, като целесообразност и чисто икономическа, която по-скоро подлежи на един по-сериозен анализ, тъй като тази тема не е тема за пиар и за реклама. Това е тема, която отчита нуждите на част от населението. Говорихме за парк Витоша, за достъпа. Тук има един друг въпрос, свързан с таксиметровите шофьори, който аз го споменах. В момента официално столицата, по данни на Столична община, има около 4500 таксиметрови автомобила. Реално обаче са два пъти повече. Столична община, съгласно законодателството, както всяка община, определя маржа на цените на такситата, пределно ниска, пределно висока цена, като по този начин може да регулира услугата. Но така или иначе въпросът е с таксиметровите шофьори, първо като стандарт, като услуга, като част от транспортно-комуникационната схема на столицата остава. И ангажиментите на Столична община по отношение на този вид превоз, не само осигуряване на стоянки, тяхното маркиране и следене дали ги спазва, но и използването на този вид превоз и регулирането в нормални граници, тъй като те участват ежедневно в трафик. А пък и са алтернатива в самонаемането като вид дейност, която е свързана с намаляване на безработицата. Велосипедният транспорт, да не го пропусна, тъй като в началото просто не го споменах, това е алтернативен вид транспорт, който придобива все по-голяма популярност и актуалност. Изграждането на тези велоалеи, които са част от приоритетите на Столична община, и считаме, че тяхното използване, тяхното прилагане като алтернатива на градския транспорт би било удачно, тъй като обхващат една немалка част като процент от населението, имам предвид като вид транспорт. Някъде в рамките до, в момента до 5-7% се възползват от този вид транспорт и биха се възползвали още, ако имат подходящите условия. Нещо, което е така прави столицата модерна в сравнение с останалите европейски столици. Пешеходните зони. Това е другият така въпрос, който най-много поставят столичани, свързан с парковите пространства, с зелените пространства, с възможността да се преминава от едно в друго и то без да има около тебе автомобили, което е свързано пак с системата екология. Тежкотоварните автомобили или въобще трафика на високотонажни превозни средства. Често пъти имаме сигнали в Столична община, свързано точно с проблеми с този вид автомобили, тежки автомобили, които преминават през населени места, създават условия за замърсяване и търсенето на решение как да избегнем досега с населеното място на този вид автомобили, без, разбира се, да пречим на нормалното така преминаване на тях, т.е. по една пътна мрежа, тъй като така или иначе имат своята транспортна задача. Буферните паркинги, говорихме за тях и за една по-различна политика, която трябва да бъде политика на стимулиране използване на тези паркинги, за да можем да свалим повече шофьори от автомобилите, които да ползват съответно метрото като средство за придвижване. Говорихме и за интелигентна система за управление на трафика. В момента имаме около 20 кръстовища, които са по проект на Европейския съюз, които са включени в една такава система. За да имаме ефективност, трябва да са поне 180, както сме предвиждаме като насока на развитие, за да може да имаме едно компактно регулиране на трафика в столицата, а не само в отделни зони. И той е изпитателни, както е по този проект. Уличното осветление, спомена го, само ще кажа, че сключили сме го към транспорта и транспортната инфраструктура, повтарям го за втори път, защото той е ключово и той е възло за София. Той е свързан с безопасността, сигурността, не само на гражданите, но и на съответно на шофьорите, на пътникопотока, тъй като осветлението в последните години 10-15 се предлагаха доста решения и част от тези решения са свързани с концесия, с избор на цялостен изпълнител, който да, включно и частен оператор, който да поддържа цялото улично осветление, но в този момент Столична община не е намерила своето решение. Разбира се, подлезите, надлезите, това са все възлови точки, които имат своята транспортна насоченост. Няма да говоря за тяхното състояние. Част от тях в момента има подета кампания за ремонтиране и то по основните артерии на града, като Цариградско шосе в момента. Свързаността на системата на КАТ е важна от гледна точка на събиране на приходната част по данъка за моторни превозни средства, нещо, което все още обягва на Столична община, а виждаме, че това е въпрос и на политика. Не го свързвам с обвързването на Митниците с НАП, нали, като подход, но така или иначе се оказва, че има доста автомобили в София, които се движат без да си платили необходимия данък моторно превозно средство, което ощетява бюджета и е въпрос на системата, която да се направи. Искам още едно или две неща и последно, за да можем да започнем дискусията. Конкурсите за частните оператори. Това е тема, която знаете, че е скандална. Изчитаме, че в момента имаме диспропорции в начин на разпределение на линиите след 2007 година. Тъй като се оказва, че частните оператори изгодно возят на 3,50, а градският транспорт вози на 2,80-2,90. Давам като пример, дали го наричаме корупция, дали го наричаме ощетяване, но това става за сметка на Софийския данъкоплатец. Тоест този модел, по който се разпределят линии, по който участват частни оператори, трябва да бъде прекратен, поради простата причина, че с това ощетяваме не само обществения транспорт, а ми даваме преимущество на частни превозвачи, без да кажем нещо лошо, които се оказва, че водят при доста завишена цена и при доста голяма норма на печалба и то за сметка на публичните средства, което в нормална европейска държава е недопустимо. И последно, което искам да споделя с вас, това е свързано с начина на ремонтите и въобще с поддържане на транспортната инфраструктура. Не ринговете ще поправят проблемите с трафик. Друг подход трябва да търсим, защото тези рингове, които ги строим, и този на Лъвов мост, и този на телевизионната кула, които са доста скъпи съоръжения, за доста пари вложени, се оказва, че не постигнаха своите цели. Доста пари се похарчиха, но виждаме, че тапите все още стоят. Специално телевизионната кула не постигна своето решение, този инфраструктурен проект. И на семинарията има затапване. Видяхме се, че този пробив отдолу не върши тази работа, за която беше предвиден. И това рингово движение не доведе до облегчаване на трафика. Свършвам до тук. Извинявам се, ако малко съм превишил с времето си. И видях, че влезе още един транспортен така експерт, доцент Иван Брешков, може да стане професор. Се радвам и той да участва.
Вие слушахте запис от кръгла маса на тема «Обществен транспорт и транспортни комуникации», която се проведе на 12 май.
Радио К2 от мястото на събитието.